O'zbekiston prezidenti Islom Karimov juma kuni qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan Ostonada bo'lgan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida vaziyat shu darajada keskinlashib ketishi mumkinki, bu hol nafaqat qarama-qarshilik, balki urushga ham yetaklashi mumkin deb aytdi. Qirg'iziston tomoni ham, Tojikiston tomoni ham hozircha O'zbekiston rahbarining bu bayonotini mutlaqo e'tiborsiz qoldirgan. Qirg'iziston Rossiya bilan hamkorlikda Norin daryosi o'zanida bir qancha GES qurilishini rejalagan va bu bilan bog'liq bitimni 15 sentyabrgacha imzolash kutilyapti. Ostona shahrida qilgan chiqishida janob Islom Karimov elektr ishlab chiqarish uchun yirik GESlar va ulkan suv to'g'onlari qurishga kirishgan Qirg'iziston hamda Tojikistonga murojaat qilib, Amudaryo va Sirdaryo quyi oqimlarida joylashgan qo'shni mamlakatlarning manfaatlarini ham hisobga olishga chaqirgan. O'zbekiston prezidentiga ko'ra, seysmik xavfli bo'lgan joyda Qirg'izistonning Qambarota suv to'g'oni 275 metr balandlikda, Rog'un to'g'oni esa 350 metr balandlikda qurilayotganligini hisobga oladigan bo'lsak, bu ikkala loyiha qurilishi bu yerda yashayotgan insonlar hayotiga jiddiy tahdid bo'lishi mumkin. Zilzila yuz bergan taqdirda To'xtagul suv ombori ham qo'shilib, to'plangan suvlar chiqib ketadigan bo'lsa, u fojianing oqibatlari qanday bo'lishini tasavvur qilasizmi, deya aytgan janob Karimov. Qozog'istonlik siyosiy tahlilchi Do'stum Satpayev fikricha, O'zbekiston rahbarining bu bayonoti ulkan gidroinshootlar qurish iddaosida yurgan qo'shnilariga nisbatan qattiq ogohlantiruvdir.
То, что заявил Каримов, конечно, представляет определенную настороженность, учитывая то, что, во-первых, у Узбекистана довольно напряженные отношения с Таджикистаном.
Каримовнинг бу баёноти кишини беихтиёр хушёр торттиради, айникса Ўзбекистоннинг Тожикистон билан таранг муносабатларини эътиборга оладиган бўлса. Агар тўғонлар атрофидаги бу зиддият шу заилда давом этадиган бўлса, оқир-оқибат бу урушга олиб келиш ҳеч гап эмас. Буни ҳам назардан соқит қилмаслик керак. Каримов ўта кескин оҳангдаги бу баёнотини айнан Остонада қилгани бежиз эмас, бу билан у Назарбоевнинг сукут ризолигини ҳам олишга уринияпти, дея таъкидлайди қозоқистонлик таҳлилчи Сатпаев. Ostonadagi matbuot anjumanida Nursulton Nazarboyev ham Karimov fikrlarini ma'qullaganday bo'ldi. Daryoning yuqori qismidagi do'stlarimizga yana bir salomimizni yo'llab, pastda joylashgan Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston uchun suv tobora tanqis bo'lib borayotganini eslatib qo'ymoqchimiz. O'ylaymanki, bu masalani bizni do'stlarimiz bilan birgalikda ijobiy hal qila olamiz, deya ta'kidladi Nazarboyev. Garchi qirg'iz rasmiylari Karimov bayonotiga munosabat bildirmagan bo'lsa-da, O'zbekiston rahbarining Ostonada qilgan keskin bayonoti qirg'iz jamiyatida qizg'in munozara uyg'otgan. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jikshinkulov Ozodlik bilan suhbatda bu xususda jumladan shunday dedi.
Я думаю, что, во-первых, Ислам Абдуганович он не сказал, что в регионе война будет, а то, что из-за воды в 21 веке будут войны. Все говорят.
Menimcha Karimov urush bo'ladi deb aytgani yo'q, lekin suv ustida 21-asrda urush chiqishi mumkin degan gaplarni hamma gapirmoqda. Haqiqatan mintaqada ajrat va hokimlik qil qabilida siyosat ketyapti. Menimcha mintaqadagi 5 davlat o'zlari ayniqsa suv masalasida kelishib olishlari kerak. Hech kim muammoni chetdan kelib hal qilib bermaydi. Menimcha mintaqada beqarorlik yuzaga kelishidan hech kim manfaatdor emas, dedi Jikshinkulov. Rog'un loyihasi yuzasidan O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi xiloflar bir necha yildan buyon davom etib keladi. O'zbekiston hukumatining da'vo qilishicha, Rog'un omborini suvga to'ldirish jarayonida daryoning quyuq mintaqalarida joylashgan mamlakatlar 8 yilgacha suvsiz qolib ketishlari mumkin. Biroq Tojikiston va Qirg'iziston vakillari ulkan GESlar qurilishi O'zbekistonni suvsiz qoldirmaydi deyishadi. Shuningdek, ehtimoliy zilzila zarari borasidagi xavotirlarni ham ular rad etib kelishadi.